Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Wasikilizaji wapendwa, tumepokea maswali mengi kiasi kwamba tumeamua kuongeza kipindi hiki cha maswali yenu na majibu yetu.
Naitwa Joseph kutoka Mbagala. Nauliza kwa nini roketi inaruka angani nyuma inatoa moshi mwingi sana?
Ndugu Joseph, moshi tunayoona kwenye picha au kwenye filamu wakati wa kurusha roketi, hiyo ni moshi ya injini yake inayochuma fueli, yaani mchanganyiko wa kemikali mbalimbali ambazo zinachomwa katika chemba ya injini ya roketi.
Habari ya uzima. Naitwa Ayub. Nilikuwa nina swali, ni kwa nini juu kuna upepo mkali na baridi na huku haufiki wala baridi wa kufanana na juu?
Asante ndugu Ayubu kwa swali zuri. Ni kweli kwamba joto linapungua na baridi inaongezeka kadri tunavyofika juu kwenye angahewa. Hii unaweza kuona tayari ukiondoka Dar es Salaam ulipo kwenye usawa wa bahari na kwenda Arusha unapofikia mita 2000 juu ya usawa wa bahari. Tayari utaona ni baridi zaidi. Sababu yake ni kushuka kwa shinikizo la hewa. Kwa lugha nyingine, jinsi unavyofika juu, hewa unamokaa inapungua. Hewa inatunza joto kwenye ardhi kama blanketi. Kama hewa inapungua, maana yake ukienda juu hewa inapungua, uwezo wake wa kutunza joto inapungua pia, na hivyo joto ridi inashuka kadri unavyofika juu zaidi.
Naomba kujua, ni raia wangapi wa Marekani waliofika mwezini?
Mamlaka ya anga ya Marekani, NASA, ilitekeleza kwa jumla safari 9 za wanaanga kwenda mwezini kuanzia mwaka 1968 hadi 1972. Kwa jumla kuna wanaanga 12 waliofika kwenye uso wa mwezi. Tangu mwaka 1972 hakuna alienda tena. Tumeshajadili mara mbili habari za magari kwenye sayari ya Mirihi.
Hapa linakuja swali, gari linasababishwa na nini kutembea yenyewe Mars?
Magari hayo kwenye sayari Mirihi au Mars yote huendeshwa kwa injini za umeme. Umeme inatolewa kwenye battery. Battery inapata chaji yake kupitia paneli za sola. Menginevyo kuna kompyuta ndogo inayotawala miendo ya gari. Kompyuta hiyo inapata amri zake kutoka duniani ambako timu ya madereva inakaa kwenye skrini na kupokea picha kutoka kamera za gari.
Rose Donald kutoka Temeke, Dar es Salaam, anauliza, je, ni nchi ipi kwa sana ina wataalamu wengi wa anga?
Sijakuta namba halisi kujibu swali lako, lakini binafsi ningehisi kwa sasa ni Marekani penye wataalamu wengi wa anga. Marekani ina programu kubwa za taasisi za serikali zinazoshughulika mambo ya anga nje, lakini pia kuna makampuni ya binafsi ambayo yanabuni na kutengeneza roketi na vyombo vya anga nje. Nchi nyingine kama Urusi na China huwa pia na programu kubwa za kiserikali na vyuo vikuu ambako wanafundisha mambo haya, lakini bado hawakuanza kuwekeza kiasi sawa na Marekani.
Je, hawa wanasayansi huko angani wanaishi kwa muda gani na wanakula nini?
Wanaanga katika kituo cha anga cha kimataifa hukaa miezi kadhaa pale. Wachache wamemaliza mwaka mmoja kabla ya kurudi. Hawawezi kupika pale juu. Hivyo vyakula vyote huandaliwa duniani na kufungwa kwa kiasi cha mlo wa mtu mmoja katika mifuko. Huku juu mifuko hupashwa moto katika microwave. Siku hizi wanachagua ya milo tofauti. Wanatumia mara nyingi chapati, na kupaka mboga ulioandaliwa hali ya ujiuji na nyama iliyopo vipande vipande na kuviringisha vyote ndani ya chapati. Vinywaji wananyonya kutoka mifuko ya mrija.
Franki Komba analeta swali. Unisaidie kujua kwa kina kuhusu black hole, mtumishi.
Dugo Frank, hapo umeuliza swali kweli. Kwa kifupi, black hole au shimo jeusi ni sehemu katika anga nje ambako hatuwezi kuona kitu chochote, lakini tunaweza kupima kuna kitu kikubwa, lakini nitahitaji kipindi cha pekee kujibu swali lako. Kwa hiyo univumulie kidogo.
Msikilizaji anauliza, je, Urusi ilifanikiwa kurusha satelaiti yake angani mwaka gani?
Satelaiti ya kwanza ya Urusi ilikuwa Sputnik 1 kwenye mwaka 1957. Na Sputnik 1 ilikuwa satelaiti ya kwanza kabisa iliyozunguka dunia.
Hapa tuna swali kutoka kwa Stafford Mha. Naomba kuuliza hivi, hapa Tanzania hatuna vyuo vinavyotoa elimu ya astronomy? Kwa maana kila nikifuatilia masuala ya anga nakutana na nchi za Ulaya tu ndio zinazoelezea. Vipi sisi?
Hapa ni jibu kifupi sana kwa leo. Kwa sasa hakuna chuo Tanzania kinachofundisha somo la astronomia. Wiki ijayo tutakuwa na kipindi ambako tutamuuliza mmoja wa wataalamu wachache wa Tanzania kuhusu swali hilo hilo.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.